Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с поредицата в отговор на скептика, където ще коментираме въпроса как може едновременно човек да бъде грешен и свят. Следва темата «Молекулярната безизходица на еволюцията» от рубриката «Най-голямата измама на хилядолетието». И накрая ще се опитаме да свържем нашата теология с екологията – в статията «Любов към земята». Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Христо Иванов, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, в нашата поредица ние разглеждаме една кореспонденция. Тя е между един син и един баща. Бащата е интелигентен, скептичен и със силна воля, на възраст около 70 години, но синът смята, че е обещаващ кандидат за спасение, въпреки своя скептицизъм. Има обаче няколко причини да чувстваме, че би било ценно да говорим по тези въпроси и да обсъдим тяхната кореспонденция. Първо, защото има много християни, които имат близки хора, които не са вярващи. Някои от тях вероятно мислят също толкова рационално, скептично и безнадежно, колкото човека с скептична вяра, който коментираме. Молим се размислите да послужат като извор на надежда, но също и като източник на информация за вярващи в подобни ситуации. Въпросите и възраженията, които се повдигат относно християнството, най-често се изтъкват от невярващите. Освен това, този диалог може да бъде полезен за вярващи, които се борят с рационалната основа на своята вяра, както и за невярващи, които размишляват относно истините на християнството. Макар че нашата поредица не успява да даде изчерпателни критики и защити на християнската вяра, все пак горещите въпроси засягат почти всички възражения по въпроса и предизвикват почти всички възможни доказателства в подкрепа на тази вяра. И накрая вярвам, че всичко това може да послужи на хора, които желаят наистина да погледнат на апологетиката не като на кула от слонова кост, а като на нещо, което има връзка с действителното разпространение на Евангелието. Възраженията срещу християнската вяра често се приемат като морални, а не интелектуални по природа. Това, от което вярващите имат нужда, е всъщност проповед, а не аргументи. Надявам се, че диалогът ще започне да разсейва този мит. Разбира се, винаги има духовно измерение в съпротивата на невярващите срещу Евангелието, но аргументите никога не са достатъчни сами по себе си, както предполагам, че вие също сте разбрали от вашия собствен опит за преобръщането на едно невярващо сърце. Винаги са нужни и молитва, и духовно воюване. Но това в никакъв случай не означава, че рационалните бариери, които невярващите срещат, са недействителни и вярващите нямат отговорност да разбират и споделят рационалната основа на вярата, която подкрепят. Словото предполага и такава отговорност, скъпи приятели, и ние желаем да я споделим и да я носим. И така, както казах, поредицата е основана върху една кореспонденция, като синът има надеждата баща му да стане християнин. Това наистина се случва след 3 години и качествено общуване, и ние се надяваме техните взаимоотношения и размисли, които споделят помежду си, да помогнат и на вас. Сега, за да бъде всичко по-интересно за вас, ние ще се превъплатим с моя колега Божидар в ролята на питащия и отговарящия на скептика и вярващия. Аз ще бъда в ролята на бащата, който е скептичен, а моят колега Божидар ще говори от позиция на вярата. И така, как мога едновременно да бъда свят и грешен? Всъщност, от всичко, което си казахме до тук в тази поредица, твоето разбиране за Божията благодат ми се стори странно и почти започнах да го възприемам обаче като откровение от всемогъщия Бог, защото не мога да си представя човек някога дори да е сънувал такава антиинтуитивна идея. Здравомислещите казват, че хората отиват на небето или в ада в зависимост от това дали са добри или лоши, и аз винаги съм мислила, че християните вярват именно в това, но ти ми каза, че това схващане изобщо не е библейско и не се доближава дори до истината. Не знам дали те разбрах правилно. Всъщност ти си спасен или изгубен в зависимост от вярата си в Христос, а това ми звучи страшно революционно. Все още не съм в позиция да премина от разбиране към действие, но подозирам, че е просто въпрос на време. Когато правя това посвещение, знам, че то трябва да бъде истинско. Просто не искам да го правя формално, а сякаш още не съм съзряла за това решение. Междувременно има още един въпрос относно спасението. Той е следният. Не разбирам как мога да съм напълно свята пред Бога, когато всички останали знаят, че не съм такава. Да не би Бог да е сляп. Може би... Не те пък разбирам те правилно. Ти казваш, че ако искаме да имаме взаимоотношение с Бога, нашият грях трябва да бъде простен и ние трябва да бъдем променени. Мога да разбера как заради Исус Бог ни прощава миналите грехове, но не разбирам как християните се променят в настоящето. Как в настоящото време християните са съвършено съвместими с Бога, когато не са съвършено променени. Ако грехът ни отделя от него, това, че миналите ми грехове са простени, не е от голяма полза за мен, защото със сигурност аз се издъмвам всеки ден. И така, кажи ми как мога едновременно да бъда свята и грешна, или как по някакъв начин мога да бъда уверена, че въпреки това, което правя, грешките, които допускам всеки ден, мога да имам сигурност в прощението на Бога и в моето оправдаване. Това е въпросът наистина, който ме вълнува.
Хареса ми въпроса. Ние в действителност не спорим дали християнството е истина, а по-скоро дискутираме истинността на християнството. Твоите въпроси изглежда идват повече от перспективата на вътрешна вяра. Това е наистина вълнуващо за мен. Въпрос на време е, както ти казваш, но аз винаги съм го вярвал. И така, как е възможно да бъдем едновременно святи и грешни? Ще обясня това със следната аналогия. Когато в началото Бог създаде света, той каза: «Да бъде светлина» и стана светлина. Той каза: «Да бъде суша» и стана суша, и така нататък. Както виждаме, Божието Слово създава реалността на това, което изговаря. Ако си послужа с философска терминология, Божието Слово е онтологически продуктивно. То създава живот. Нашето спасение не е по-малко резултат от Божието Слово, отколкото нашето сътворение. Бог казва: целият минал грях на човека го няма. И целият грях го няма. Той го казва: този човек е съвършено свят пред мен. и ти си съвършено свята пред Него. Божието Слово определя кое е реално. Нищо и никой не може да спори с Бога. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас, казва апостол Павел. Сам Бог заявява, че сме праведни, според посланието до Римляните 8 глава. И така, ако Бог казва, че си праведен заради вярата си, значи ти си праведен. Но Божието Слово на спасение се различава от Божието Слово на сътворение в един много важен аспект. Когато Бог изговори своето Слово на сътворение, там нямаше нищо, което да му противостои. Наоколо нямаше нищо. Но когато Бог изговаря своето Слово на спасение, има нещо, което му се противопоставя. Човек съществува и той е пълен с стари начини на мислене, действие, чувстване и така нататък. И много от аспектите на старото аз се противопоставя на онова, което Бог казва на човека. Но Бог няма да унищожи стария човек и да създаде отново нов. Ако го направеше, той изобщо нямаше да те спасява. Той щеше да сътвори един напълно различен човек. Но Бог е обикнал теб, макар и грешен, и иска да те спаси. И така, той действа, за да пресътвори теб и мен и всички останали отвътре навън. Когато поставиш упованието си в Спасителя, Бог изговаря в живота ти слово на твоята вечна праведност и безупречно съвършенство. В момента това е най-вярното за теб. И все пак, Бог не разрушава старото, което е било там. Той просто го обявява за невярно. Това не е вече окончателната истина за теб. Ето защо то се нарича твоето старо аз. С времето истината, новото аз, ще израсне това старо аз. И така, Бог ни прави нови създания в Христос в момента, в който повярваме. Всичкият ни грях е погълнат на кръста и цялата праведност на Христос е приписана на нас. Ние сме простени и променени, но не проявяваме незабавно тази истина в живота си. Нашият стар и в момента погрешен начин на мислене често не приема прошката ни. Нашият стар и в момента погрешен начин на живот се противопоставя на промяната, която Бог извършва в сърцата ни. Изисква се време, за да може нашата стара и в момента погрешна идентичност, определена от предишни преживявания, склонности, чувства и амбиции, които сме имали, да умре. Чак на небето истинското ни аз ще се прояви в целия си блясък. И така, как вярващите са едновременно святи и грешни? От гледна точка на тяхната пресътворена същност, те са святи, но според това как проявяват тази същност в своите мисли, чувства и действия, те все още са грешници. От Божия гледна точка на това какви ще стават в перспектива, вярващите са святи, но според тяхната перспектива за това какви са в момента, те са грешници. От гледна точка на това каква в крайна сметка е истината, според определеното от Бога, те са святи. Но в термините на това, което в крайна сметка не е вярно и определено от всеки друг източник, те са грешници. От гледна точка на това, кои са те в Христос, те са съвършено святи. Но според това, кои са сами по себе си, отделени от Христос, те са абсолютни грешници. Разбираш ли сега? Следователно, всеки християнин много прилича на пеперуда в своя пашкул. Животът на красотата, летението и грациозността е вътре в тях. Това е кои са те наистина. Но този живот е затворен във вътрешността на нещо, което се противопоставя на красотата, летението и грациозността. Те са предопределени да летят, но междувременно техният живот е живот на трансформация. Те са пеперуди в процес на сваляне на своите пашкули. Това, което е важно да разбереш, е, че начинът, по който християните постепенно се освобождават от старото си аз, не е чрез усърдна работа, а като позволят на Господа да развие и да подсили пеперудата в тях. Единствената храна, която спасената душа еде, е Божията любов и само когато почиваме в любовта, която Бог има за нас, дори когато все още сме в пашкула, ние приемаме повече сила и мотивация да излезем от него. Ако позволим на Исус да ни обича такива, каквито сме, ако все повече се убеждаваме, че можем да излезем от него, ние можем да бъдем освободени, ние можем да полетим и ние все повече искаме това да стане. И така, не си представяй дори за момент, че сама можеш да се освободиш от пашкула и дори сама би пожелала това. Твоята мотивация и сила да живееш богоугоден живот идва единствено, когато Божият живот дойде в теб. Трансформацията е ефектът от спасението, а не причината за него. И така, това, което трябва да направиш, е да позволиш на живота на Бога да влезе в теб. Да направиш това чрез изповед, че си грешник без надежда в себе си, като приемеш Исус Христос за свой спасител. Позволи на Бог да те обича и да те приеме такава, каквато си, и постепенно ще усетиш вътрешно желание и сила да станеш нещо по-различно от това, което си в момента. Да му позволиш да те спаси е единственото нещо, за което трябва да се безпокоиш. Надявам се, това да направи нещата малко по-ясни. С любов, надежда и очакване. Грек.
Уважаеми приятели, продължаваме с поредицата «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието». Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование по биология, са учили неща, които са свързани с произхода на живота и човека. Във всички цивилизовани страни, дори тези, които се наричат най-демонстративно християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин «Произход на видовете» се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие наистина между държавната религия и атеистичното обучение. Истината е, че еволюционната теория е компрометирана, неаргументирана и дори абсурдна в очите на всички сериозни изследователи. Но защо тогава сериозни институции и много гледани канали и също издания като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet я защитават така упорито? Ние се опитваме да отговорим на този въпрос и да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от трудовете, които ще ви представим и материалите, са на един мюсюлманин и това наистина е странно, но само в първия момент. Защото, ако се замислите, трябва да признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише под псевдонима Харуни Ахя, завършил изящни изкуства в Истанбул, посветил е живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите натрапват упорито на обществото. Той е автор на редица книги, статии и монографии по тази тема и отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец. Ние говорим за молекулярната безизходица на еволюцията и вече коментирахме абсурдността на еволюционната хипотеза за раждането на клетката по една случайност. Също така представихме вече по тази тема чудото в клетката, което всъщност провокира края на еволюционната теория, защото нейната комплексност е универсална. Но нека сега оставим клетката на страна тъй като еволюцията е безсилна дори срещу градивните частици на клетката. Значи ние влизаме вече вътре в клетката и там нещата стават още по-страшни за еволюцията. Образуването при естествени условия дори на една от хилядите комплексни протеинови молекули е абсолютно невъзможно. Протеините са гигантски молекули, съставени от по-малки елементи, наречени аминокиселини, които са подредени в определен ред според техния брой и вид. Тези молекули образуват градивните вещества на живата клетка. Най-простите се състоят от 50 аминокиселини, но има и такива, които са изградени от хиляди аминокиселини. Критичната точка е следната. Липсата, промяната на мястото или добавянето на една аминокиселина в структурата на протеина могат да станат причина този протеин да се превърне в безполезна молекулярна маса. Поради това, всяка аминокиселина трябва да бъде на правилното място и в правилния ред. Еволюционната теория, според която животът се е зародил в резултат на случайности, остава безсилна пред този ред. Това е така, защото той е прекалено удивителен, за да бъде обяснен със случайности. Нещо повече, теорията дори не е способна да обясни твърдението за случайното формиране на аминокиселините, което ще разгледаме след малко. Фактът, че функционалната структура на протеините в никакъв случай не може да се появи случайно, може да бъде лесно забелязан дори сред най-простото вероятностно изчисление, което всеки може да разбере. Една средно голяма протеинова молекула се състои от 288 аминокиселини, от които има 12 различни вида. Те могат да бъдат подредени по 10 на степен 300 различни начина. Това е едно астрономическо число, състоящо се от единица с 300 нули след нея. Това е пояснение за хората, които не са приели математиката като любим предмет. Представете си едно число от единица с 300 нули на верига след нея. От всички тези възможни поредици, само една може да образува желаната протеинова молекула. Останалите са аминокиселинни вериги, които никаква работа не могат да свършат, а понякога дори са и вредни за живите организми. Поради тази причина, вероятността една единствена молекула от тези, които даваме за пример, да се образува случайно, е 1 на степен 10 на степен 300. На практика е невъзможно да се осъществи тази вероятност. Забележете, че в математиката по-малките от 1 на 10 на степен 50 вероятности се приемат за нулева вероятност. Нещо повече, един протеин от 288 аминокиселини може да се приеме като доста скромна структура в сравнение с гигантските протеини, изградени от хиляди аминокиселини. Когато извършим същите вероятностни изчисления за тези гигантски молекули, ще видим, че думата невъзможно просто бледнее и е крайно недостатъчна. Когато се изкачим стъпка по-горе по схемата за развитието на живота, ще видим, че само един протеин не означава нищо. Една от най-малките известни днес бактерии съдържа 600 вида протеини. Забележете 600 вида. В този случай ние трябва да повторим вероятностните изчисления, които направихме за един протеин, за всички тези 600 вида протеини. Цифрите, които ще получим като резултат, ще бъдат доста отвъд термина невъзможно. Дори и отвъд нашата представа, въобще да формираме представа за такава величина. Някои слушатели, които сега чуват всичко това и които досега са приемали еволюционната теория като научно тълкование, могат да се усъмнят и да кажат, че тези числа са преувеличени или не отразяват действителността. Това обаче не е така. Това са точни и конкретни факти. Нито един еволюционист не би могъл да опровергае тези числа. Те приемат, че вероятността за случайно формиране на един единствен протеин е толкова невъзможна, колкото вероятността една маймуна да напише човешката история на пишеща машина, без да допусне грешка. Но вместо да приемат другото обяснение, т.е. сътворението, Те предпочитат да защитават абсурдното. Много еволюционисти всъщност признават този факт. Например, Харолд Блум казва следното. Несъзнателното формиране на полипептид, голям колкото най-малките известни на науката протеини, изглежда абсолютно невъзможно. Това го казва, забележете, един еволюционист. Еволюционистите също твърдят, че молекулярната еволюция е продължила в течение на дълги години и този период е превърнал невъзможното в възможно. Въпреки това, без значение колко дълъг е дадения период, не е възможно аминокиселините да формират случайни протеини. Американският геолог Уилям Столкс признава този факт в своята книга озаглавена Същност на земната история, където пише, че тази случайност е толкова малка, че един протеин не би могъл да се появи в продължение на милиарди години, на милиарди планети, всяка от които е покрита със слой от концентриран воден разтвор от необходимите аминокиселини. И така, какво означава всичко това? Пери Ривс, професор по химия, дава следния отговор на този въпрос. Когато се разгледа огромният брой възможни структури, които могат да се появят в резултат на една проста произволна комбинация от аминокиселини в кондензиран първичен басейн, доста объркващо е да се повярва, че животът може да се е зародил по точно този начин. По-приемливо е да повярваме, че за такава работа е необходим велик предприемач, притежаващ майсторски проект. Ако случайното формиране дори на един от тези протеини е невъзможно, то милиарди пъти по-невъзможно е 1 милион от тези протеини да се съединят случайно по точно определен начин и да образуват една човешка клетка. Нещо повече, клетката не е изградена само от протеинова маса. Наред с протеините, тя съдържа и нуклеинови киселини, карбохидрати, липиди, витамини и много други химични вещества, като електролитите, подредени в строго определени пропорции, хармония и дизайн от гледна точка както на структурата, така и на функцията. Всеки от тях изпълнява функцията на градивен блок или помощна молекула в различните органели. Робърт Шапиро, професор по химия в Нью-Йоркския университет и експерт по ДНК молекулите, изчислил вероятността за случайното образуване на 2000 вида протеини, намиращи се в една обикновена бактерия. В човешката клетка за сведение има приблизително 200 000 вида протеини. А той е изчислил само за 2000, т.е. за 100 пъти по-малко. Числото, което било открито, е 1 на 10 на степен 40 000. Това е едно невероятно число, е получено при поставянето на 40 000 нули след единицата, а само 50 нули след единицата вече говорят за невъзможност на събитието според статистиката. Професорът по приложна математика и астрономия Кардиф Уелс от университета Чандра Уикрамасинге прави следния коментар. Вероятността за несъзнателно възникване на живота от нежната природа е единица с 40 000 нули след нея. Тя е достатъчно голяма, за да погребе Дарвин и цялата му теория. Не е имало никакъв преисторически субстрат, нито на тази планета, нито на която и да било друга. И ако възникването на живота не е произволно, то би трябвало да е плод на целенасочен разум. Сър Фред Хойл коментира тези невероятни числа така. Всъщност, такава една теория, че животът е сътворен от разумно същество, е толкова явна, че човек би се попитал защо не е широко разпространена при положение, че сама по себе си е очевидна. Причините обаче са повече психологически, отколкото научни, казва професор Хол. Причината, за която Хол използва термина психологически, представлява всъщност една предубеденост на еволюционистите да не приемат, че животът е бил сътворен. Те са си поставили една основна цел – да отричат съществуването на Бога. Единствено поради тази причина те продължават да защитават абсурдни сценарии, които самите те добре знаят, че по принцип са неосъществими. Скъпи приятели, наистина тук поднесохме доста материал. Има все още неща свързани с протеините, които ще провокират случайността и ще погребат действително и последните останки на еволюционната теория. Разбира се, ние ще ги коментираме по-късно. А сега бих отправила към вас един призив, един апел. Ако това, което чухте, ви скандализира, ако то противоречи на вашите убеждения, вие, разбира се, сте свободен човек, но ние сме отворени за дискусии, бихме могли да обсъдим с вас тези въпроси. А също така, за тези, които пък имат убеждението, че Бог е авторът на този свят и са заинтересовани от материала, който поднесохме и желаят да го притежават, за всички вас ние сме отворени за комуникация. Вие знаете нашият адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А също така можете да се свържете с нас и с електронна поща awr-bg@abv.bg. Очакваме вашите мнения.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско
всемирно радио, голос надежда.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в материала, който предстои да чуете, ще свържем нашата теология с екологията, с опазването на живота на Земята и на природните ресурси. Искам да изкажа предварително благодарност към вестник Християнска мисъл, който предоставя тази статия. Нейният автор е професор Джоан Дейвидсън и тя е под мотото, което е извадено от доклада на сътворението, от първата библейска книга «Битие», и което Господ казваше по повод на всичко, което правеше при творческия акт на сътворението. И ние и днес, оглеждайки се, можем да възкликнем със същите думи: и ето, беше всичко твърде добро. Но наистина какво е то, когато е в нашите ръце, и как можем да бъдем по-чувствителни и предпазливи в дейността си, за да можем да съхраним Божия подарък за нас и за нашите поколения? Ето това са въпросите, които са поставени от професор Дейвидсън в статията, която ще чуете сега. Ви, приятели, законът на Моисей включва защита на природата. Може би това ви изненадва, но чуйте фактите, които са извлечени от книгите Второзаконие и Изход, от Петокнижието или книгите, известни като Моисеевия закон.
Настойчивите предупреждения на голям брой учени ни казват, че нашата планета с всичките си живи същества и многобройни екосистеми не е в добро състояние. Убедителни доказателства посочват, че сътвореният от Бога свят стене. Нека се изправим пред реалността. В благоденстваща страна не е лесно да сме пестеливи от към изобилната Божия съкровищница. Интересно е, че когато завежда израелтяните в обетованата земя, обширна страна, описана от него като изобилстваща с мляко и мед, Бог им дава указания по въпросите на екологията. Моисей представя пред израелтяните славата на страната и топлите чувства на Бог към нея. А земята, която ще вземете за притежание, е земя богата с гори и долини, която пие вода от дъжда на небето, земя, за която Господ, твоят Бог, се грижи. Очите на Господа, твоя Бог, са винаги върху нея, от началото на годината и до края на годината. Моисеевият закон включва защитата на природата и дори забранява унищожаването на плодните дръвчета по време на военни кампании. Към животните трябва да се проявява хуманно отношение. Например, Господ заявява, че ако намериш магаре, което се олюлява под тежък товар и то падне на земята, трябва да му помогнеш, дори да принадлежи на твоя враг. На големите впрегатни животни не бива да се завързват устата, за да не могат да се хранят, докато помагат в тежкия земеделски труд. Би трябвало да могат да се радват на плодовете на земята, в чиято жътва участват. Евреите като народ имат ясното задължение да се отнасят добре към творението. Животните и земята са включени и в наредбите за съботата и за съботните години. Ето какво казва Мойсей. 6 години да засяваш земята си и да събираш плодовете й, а в седмата да я оставиш да си почива и да не я обработваш, за да се хранят сиромасите между народа ти. От самораслото и полските животни нека ядат оставеното от тях. Така да правиш и с лозето си, и с маслините си. 6 дни да вършиш работата си, а на седмия да си почиваш, за да отпочине волът ти и оселът ти, и да си отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът ти. В цялото свещено писание се проследява силната връзка между живота на хората и на животните. От Битие 1 и 2 глави научаваме, че както хората, така и животните са сътворени от Божиите ръце, от пръста на земята и им е вдъхнато жизнено дихание. След сътворяването на този свят и на всичко в него, Господ заявява: твърде добро. Не го казва само за човешките същества, а за всичко сътворено. След време, когато насилието и нечестието вземат надмощие, на Ной е наредено да построи кораб и да влезе в него заедно с семейството си и с много животни, за да се спаси от глобалната катастрофа. Според учените, изучаващи Битие от 6 до 9 глави, решаващият момент в историята на потопа е описан в Битие 8 глава 1 стих. Тогава Бог си спомни за Ной и за всичко живо, и за всичкия добитък, който беше с него в ковчега. Водите на потопа се оттеглят и хората и животните могат да излязат от кораба. Животните отново са включени в направения от Бога завет. После Бог говори на Ной и на синовете му с него. Вижте, аз поставям завета си с вас и с потомството ви след вас, и с всичко живо, което е с вас. Ето белега на завета, който аз поставям до всички поколения между мен и вас, и всичко живо, което е с вас. В най-старата книга на Библията, когато Бог говори на Йов от вихрушката, в цели 4 глави са описани чудесата на сътворения свят. Това е най-дългата реч на Бог в свещеното писание. Той показва съвсем ясно какви са чувствата му по отношение на животинското царство. Забележителните слова започват в 38 глава. Да обърнем внимание на описаните от него същества. Няколко диви животни, включително лъвица, ястреб, орел, скача жребец. Звучи като въведение към урока по зоология за Йов. В книгата Числа се описва как ослицата на Валаам моли за добро отношение след нанесените й удари. Харесва ми изразът в числа 22 глава и там 28 стих. Тогава Господ отвори устата на ослицата. Това подсказва, че ослицата е имала интелигентност и е било необходимо само езикът ѝ да бъде развързан, за да проговори. Дори изпратеното от Бога същество, което Валаам отначало не вижда, критикува неговата грубост към ослицата. Ти защо би ослицата си вече три пъти? Божията грижа към животните е вдъхновила много псалми. Псалм 36. Господи, Твоето милосърдие стига до небето, верността Ти до облаците. Ти, Господи, запазваш хора и животни. И Псалом 104. Ето голямото и просторно море, където има безброй пълзящи животни. Животни малки и големи. Всичките от теб очакват да им дадеш на време храната. Каквото им даваш, те го събират. Отваряш ръката си и те се насищат с блага. Псалмистът набляга на това, как природата разкрива Божията слава и как цялото творение е под неговите грижи. Макар да говорим, че ние се грижим за природата, псалмистът ни напомня, че всъщност е точно обратното. Ако Бог не би поддържал постоянно тази природа, не бихме могли да оцелеем. Исаия ни напомня, че ако нарушаваме Божия завет и забравяме за отговорностите си на настойници, неизбежно ще последва замърсяване на земята. Земята също е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите, не зачитаха наредбите, нарушиха вечния завет. Затова клетва погълна земята и онези, които живеят на нея, бяха намерени за виновни. Нима не звучи така, сякаш е написано миналата седмица? Последните два стиха от книгата на Йона са доста поучителни. В своя диалог с пророка, записан в цялата четвърта глава, Бог търпеливо представя причините, поради които е показал милост към големия град Ниневия, въпреки нечестието му. Той казва: А аз не трябваше ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата, освен многото добитък? Така завършва книгата. Краят ѝ е декларация не само за Божията милост към нечестивите ниневийци, но и към животните. Господните думи към Йона не бива да ни очудват. Ние хората до такава степен сме погълнати от ежедневните си дела, че забравяме колко важна е природата за Бога. Книгата на Йона е единствената в свещеното писание, която завършва с въпрос. Може би Бог иска да ни напомни, че животинското царство също е поставено под нежните му грижи. В милостта му към Ниневия са включени и животните. Християните може би не свързват екологията с теологията, но в Божиите планове между тях винаги е имало съвсем ясна връзка. О, да! Ние ценим доктрината за спасението, но много често имаме нужда от далеч по-задълбочено разбиране върху теологията на живота. Можем да сме благодарни за Божието обещание, че първоначалната красота и съвършенство на Едем ще бъдат възстановени. Животинското царство винаги е част от пророчествата за окончателното премахване на греха и възстановяването на Едем. Харесва ми описанието на пророк Исаия. Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и огоените ще бъдат заедно. И малко дете ще ги води. Кравата и мечката ще пасат заедно, малките им ще си почиват задружно и лъвът ще яде слама, както волът. Кърмаче ще играе на дупката на аспида и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на ехидна. Те няма да навредят, нито ще погубят в цялата ми свята планина, защото земята ще се изпълни съзнание за Господа. Същата теология на живота се намира и в Новия Завет. Исусовото възхищение от природата личи от многобройните му примери, свързани с нея. Например, той сравнява загрижеността си за Йерусалим с грижата на квачката за нейните пиленца. В Лука 12 глава набляга на факта, че дори най-скромните създания са обичани от Бога. Не се ли продават 5 връбчета за 2 асирия и нито едно от тях не е забравено от Бога? Великият архитект на двете прекрасни старозаветни светилища възклицава за сътворените от него цветя. Гледайте полските лилии как растат. Не се трудят, нито предат. Но ви казвам, дори Соломон в цялата си слава не се обличал, както една от тях. В цялата Библия ни се напомня огромната стойност на целия свят в очите на Бога. Не можем да не останем впечатлени от възвишената позиция, на която Бог е издигнал природния свят. За нас библейската доктрина за сътворението има и чисто етични измерения. Тъй като сме създадени по Божий образ, би трябвало да съдействаме на Божията грижа за цялото творение. И все пак, какво можем да направим? Може би малко по-засиленото уважение към живота може да положи основата на различен начин на мислене. Бихме могли да проявяваме по-силен интерес към чудото на самата храна и да сме по-съвестни по отношението на нейното прахосване. Може би ще станем малко по-чувствителни и на тема рециклиране. Изпитах истинска радост, когато дойдох в тази голяма сграда, генералната конференция, и видях местата за рециклиране. Наистина това ме направи щастлива. Започваме да правим същото и в сградата на семинарията. Какво да кажем за естественото торене, компостирането? Заравянето на плодове и обелки от зеленчуци възвръща хранителните вещества в почвата. Да си спомним и за пестенето на водата. Можем да държим съд до умивалника и когато чакаме идването на топлата вода, да го пълним, след което да я използваме за поливане на растенията. Можем да пестим водата, дори когато си мием зъбите. Намокряме четката си за зъби и спираме водата. Някои са изчислили, че така се пестят по 4 литра. Дори начинът ни на хранене може да бъде екологичен. Във време, когато някои адвентисти изоставят вегетарианството, може би е време да разгледаме този въпрос и в светлината на екологията. Запознати сме с съвета на Елън Уайт за вредата от месоядството. Тя е казала и много добри неща за вегетарианското хранене. Писала е, че яденето на месо засяга интелектуалните ни способности. По-важното обаче е това, че Елън Уайт свързва яденето на месо с духовността. Според нея, религиозният живот може да бъде по-успешен и да се поддържа в по-добро състояние, когато се откажем от месото, тъй като то ослабва моралното и духовното естество. Философи и учени стигат до нашите изводи и по-настоящем се водят дискусии за добрите принципи, които Бог ни е дал преди повече от век. Не е трудно да се намерят статистики за пилеенето на ресурсите в резултат на храненето с месо. Става въпрос за ефекта на фунията, при който се пилеят стотици килограми зърнени храни, за да се отгледа само едно животно, след което то служи за храна само на няколко души. Със същото количество зърно бихме могли да нахраним многократно повече хора. Не можем да не вземем под внимание и голямото количество вода, използвана за да се създаде фураж за добитъка. Същото количество вода може да задоволи нуждите на големи градове. Нещо повече, подземните водни ресурси биват замърсявани от милионите торове отпадъци, произвеждане в резултат на гледането на животни. А това са само няколко от вредите за световната екология, създадени от местната индустрия. Дори не сме стигнали до жестокостта към животните. Елън Уайт е била твърде чувствителна към жестокостите спрямо животни. Ето какво пише по този повод. Помислете за жестокостта към животните, предизвикана от яденето на месо, както и за последиците спрямо хората, които я проявяват, и за тези, които ги наблюдават. Всичко това унищожава от човека нежността, с която трябва да се отнася към Божиите създания. Интелигентността на много безсловесни животни е толкова близка до човешката, че това е една голяма загадка. Животните виждат и чуват, обичат и се страхуват, привързват се и страдат, пише Елън Уайт. Те използват органите си далеч по-целесъобразно от много човешки същества. Проявяват съчувствие и нежност към страдащите си себеподобни. Много животни показват такава привързаност към грижещите се за тях, която далеч надхвърля чувствата, проявявани от мнозина представители на човешката раса. Едва сега учените откриват способността на животните да се грижат едно за друго и да проявяват любов към нас, хората, с която ние обаче често злоупотребяваме. Един ден Бог ще поправи всичките ни грешки, свързани с екологията, и ще възстанови Едем. Знаем, че тогава всички ще бъдат вегетарианци. Ще бъдат прекратени убийствата и хора и животни ще престанат да си вредят едни на други. Докато очакваме това славно бъдеще, можем да започнем да живеем според начертания от Бога модел на поведение и да се грижим за цялото творение. Онова, което ядем, наистина има значение. То ни влияе не само интелектуално, но и духовно, и икономически, и екологически. Адвентистите от седмия ден трябва да бъдат на предната линия в грижата за екологичната среда, дори да имаме предвид единствено сериозните си познания върху вегетарианството. В този процес можем да прославяме Бога с това как живеем и с какво се храним. И най-накрая да свържем нашата теология с екологията, така както Творецът е направил от самото начало.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.